Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Proverbele și vom avea citirea din capitolul 30, Proverbe 30, de la versetul 24 la 28. Cum bine știți, Cartea Proverbele este o colecție de maxime, de cuvinte înțelepte, pe care împăratul Solomon le-a cules. El a fost un om foarte înțelept și a iubit înțelepciunea și atunci, oriunde auzea despre un om înțelept, vroia să primească și să adune maximele acelui om și cuvintele acelui om. Și a ales cuvintele lui Agur, a ales cuvintele unei împărătese înțelepte pentru copiii ei, a ales cuvintele părinților pentru copii, cuvinte înțelepte. Și așa le-a pus în colecția aceasta, el a adunat mii și mii de asemenea cuvinte înțelepte. Nouă ni s-a păstrat în canonul Vechiului Testament, în Cartea Proverbele, cele 31 de capitole. Un exercițiu spiritual foarte bun este, de exemplu, să citim Cartea Proverbele o dată pe lună, să citim în fiecare zi un capitol și atunci, o dată pe lună, avem citit această carte și putem să memorăm din ele. Am un prieten foarte bun la Cluj care a memorat Cartea Proverbelor, pur și simplu, a memorat-o pe de rost, Emil Pop, de la biserica din Albini. Și n-am înțeles niciodată cum a reușit să facă asta, pentru că e foarte greu. Adesea aceste cuvinte nu au continuitate și când e o continuitate, e altfel să le memorezi, dar iată, sunt oameni care iubesc Scriptura și care se dedică pentru cuvântul Domnului. De ce spun toate astea în introducere? Spun pentru că iată, la începutul capitolului 30, când Solomon pune maximele lui Agur, ne surprinde acest Agur, ne surprinde acest părinte, probabil cu învățăturile lui pentru copiii lui, pentru Itiel și Ucal, dar o să vedeți ce paradoxal începe el, ce ciudat, ce cu totul neașteptat începe el. Și spune așa, cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte, atenție, deci Solomon apreciază că aceste cuvinte sunt înțelepte și că sunt rostite de omul acesta pentru Itiel și pentru Ucal, probabil copiii lui. Și iată cum începe, negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. Ne face să zâmbim, ne face să ne gândim foarte serios la ce ar putea să ne spună un astfel de om și înțeleptul Solomon așează în colecția lui aceste cuvinte și spune aceste cuvinte sunt cuvinte înțelepte. Un om care se smerește, un om care nu se crede înțelept, un om care spune sunt mai prost decât oricine, n-am pricepere de om și totuși are foarte frumoase lucruri de spus. Din colecția lui de maxime am să citesc câteva versete. De la versetul 24 la versetul 28. Deci Proverbe 30, de la versetul 24 la 28. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Amin. Și pentru că Solomon apreciază că aceste cuvinte sunt cuvinte înțelepte, chiar dacă Agur, ați văzut, pornește într-o notă cu totul și cu totul neașteptată și nu se apreciază pe sine și nu se socotește pe sine ca fiind un om înțelept, ba din contră, se situează chiar la extrema opusă, Solomon spune, sunt cuvinte înțelepte. Și eu le-am pus sub un motou în această dimineață și am spus patru cuvinte înțelepte. Patru cuvinte înțelepte. Pentru că se folosește de patru imagini, de patru vietăți pe care le dă exemplu, ca fiind înțelepte și ca învățându-ne ceva. Sigur că în jungla noastră de asfalt și de beton, mai greu avem contact cu natura și cu creația, dar cred că știți ce sunt acelea furnici, cel puțin când chemați pe cei de la termite control, ca să scăpați de ele. Nu știu dacă știm exact ce sunt aceia șoareci de munte, pentru că nu sunt exact șoarecii pe care îi avem prin beci sau care mai ne vizitează din când în când. Așa? Nu știu dacă știți cum arată lăcustele sau cosașii, pentru cei care sunteți din Ardeal și știți cum erau acei cosași care săreau, și paianjenii, da? Pe aceștia patru îi folosește ca exemplu. Și atunci am zis patru cuvinte înțelepte. Haideți să vedem ce învățăm de la aceste patru creaturi, aceste patru vietăți și ce ne învață Dumnezeu prin acest cuvânt al Scripturii. Spune despre furnici că furnicile nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Ce vă sugerează această imagine? Ce vă spune? Vă aduceți aminte din școală, cei care ați făcut școala în România? Acolo era o fabulă despre greierele și furnica. Da? Și ce făcea furnica? Era foarte harnică, muncitoare. Dar aici, ce ne sugerează și mai mult Agur în cuvintele lui înțelepte, este că furnicile au înțelepciunea de a vedea înainte și de a-și cunoaște vremea, de a cunoaște vremea în care trăiesc. Ele știu că dacă este vară, vara este exact sezonul potrivit pentru a strânge hrana pentru iarnă. Știu că vine iarna. Știu ce vreme vine, știu ce timp vine. Furnicile sunt oarecum niște ființe multidimensionale. Adică, venind din trecut, folosesc prezentul și se pregătesc pentru viitor. În lumea noastră, oamenii se împart foarte mulți în trei categorii și pe unii îi găsim trăind doar în trecut. Pentru unii, tot ce contează, tot ce e frumos, tot ce spun, este cât de frumos a fost pe timpul lor. Trăiesc doar din amintiri. Își aduc doar aminte despre alte vremuri, vremuri mai bune, vremuri care s-au dus. Oamenii aceștia trăiesc doar din trecut. Apoi îi găsim pe cei care trăiesc doar în prezent. Pe ei nu interesează nici trecutul, nici viitorul. Și Biblia spune despre aceștia. Să mâncăm și să bem, că mâine murim. Dacă nu murim mâine, murim repede. Și pe ei nu interesează decât plăcerea, decât satisfacția, decât carpe diem, seize the day, bucură-te de ziua de astăzi, plăcerea, distracția și așa mai departe. Nu-i așa? sunt foarte mulți oameni din aceștia. Apoi mai sunt și din aceia care trăiesc doar pentru viitor și care spun, acum e greu, acum trec printr-o fază, dar o să vină și vremea mea. O să curgă apă și pe albia mea și o să vină un timp când o să-mi fie bine și sper la altă vreme, sper la alte timpuri. E un cântecel în Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow. Da, undeva în viitor, undeva vine o vreme dincolo de curcubeu. Noi creștinii adesea ne lamentăm și singura noastră încurajare este că vine și vremea noastră. Plecăm din lumea aceasta, o să ne fie bine, plecăm la Domnul și se termină toate suferințele. Da? Sunt asemenea oameni care trăiesc numai în trecut, oameni care trăiesc numai în prezent și oameni care trăiesc numai în viitor. De la furnică învățăm o altă lecție. Furnicile sunt ființe multidimensionale. Ele își cunosc vremea. E foarte, foarte important să învățăm și să știm lucrul acesta, să adunăm hrana vara știind că vine iarna. A winter is coming. And I'm not going to say from what movie is this quotation. But the winter is coming. And America, într-un anume fel, este deja în winter, dacă vă gândiți bine. Din punct de vedere spiritual, America este deja în winter. Broken lives, broken dreams, broken lives, broken families, broken hearts, you know. Oameni tot mai mult dezamăgiți și descurajați de viața aceasta. Îi găsim în jurul nostru, îi găsim pretutindeni. Sau vine boala, așa cum vorbeam la intrare în casa Domnului cu fratele George despre prietenul dumnealui, despre pastorul din Phoenix, Arizona, pe care l-am întâlnit, care m-a impresionat ca un om al lui Dumnezeu, ca un om așezat, ca un om cu minte, un om înțelept și să aflu dintr-o dată că este atât de bolnav. Sau Gabi Costea, care avea biletele pregătite pentru Eclesia să vină la noi, să vină la deschidere și de la noi pleca în Africa, pleca pentru un sezon de 3 luni de zile pentru școala biblică pe care o avem acolo, pentru că avem niște extensii și acolo. Și dintr-o dată totul s-a schimbat, totul s-a năruit și s-a dus la o verificare. Medicii au zis, de aici nu mai pleci. Ba, l-au dus de la un spital la altul și în aceeași zi au făcut operația. Da? Deci vine boala, vine suferința, vine necazul, vine criza economică, vine, iată, cum spuneam despre Daniel Piană, despre prietenul nostru, vine chiar moartea. Tu pleci la serviciu, ești singurul om care duci familia, care duci greul, au 3 copii care sunt toți 3 în college, toți 3 la școală, doar el aducea pâine pe masă acolo, s-a dus la serviciu și a ajuns în fața lui Dumnezeu, a ajuns în prezența lui Dumnezeu. Furnicile știu ce vreme trăiesc și știu să se pregătească pentru winter, știu să se pregătească pentru iarnă. Este foarte important lucrul acesta. Psalmul 119:11 spune așa, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce înțelepciune! Să știi să strângi cuvântul lui Dumnezeu și să știi că vine ispita, să știi că vine necazul, să știi că vin problemele și atunci când vin, tu ești pregătit. Tu te-ai pregătit cu post, cu rugăciune, și mai ales cu cuvântul lui Dumnezeu care l-ai în inimă. Știi lucrul acesta. Psalmul 1, versetul 2. Ferice de omul care nu se duce, nu se așează, nu umblă. Dar ce face? Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte, zi și noapte cugetă la legea Domnului. Vedeți? Vine ispita, vine necazul. Este numai o chestiune de timp când vine. Dar este foarte important să fim pregătiți pentru momentul acela. E foarte important să fim pregătiți. Când Daniel a fost dus la urgență, când era pe life support, băiatul lor cel mai mic de 19 ani, David, noi îi spuneam Sticiul, era un copilaș micuț, recita, iubea pe Domnul, acum are 19 ani și venea de la o conferință creștină și ne-a trimis un text și a zis rugați-vă pentru tata. Dar în textul acela a pus câteva citate din Biblie și ne-a spus despre Jehova Rafa, despre Jehova El Elion, despre Jehova Adonai, despre Dumnezeu care poartă de grijă. Da? Noi ne gândeam cum să-L încurajăm, ce cuvinte să avem pentru această familie, pentru acest copil, și el era deja încărcat cu cuvânt. Apoi, când a postat pe Facebook despre tatăl lui, tot anunțul a fost plin de versete din Biblie. Când i-am sunat la telefon și am vorbit cu mama lor și cu el la telefon, curgeau din el versetele din Biblie. Da? De ce? De ce? Pentru că a știut la vremea potrivită să strângă cuvântul lui Dumnezeu și când vine necazul și când vine încercarea și când vine boala și când vine greul și când vin problemele, tu ai hrana adunată. Ai hrana adunată. Domnul Iisus spune, va veni Mângâietorul, Duhul Sfânt, va fi cu voi și va fi în voi. Știți ce misiune va avea? Vă va aduce aminte cuvintele mele. Păi cum să ne aducă aminte cuvintele Lui dacă nu le știm? Poate să-ți aducă aminte numai ceva ce ai citit, ceva la care ai meditat, la care ai reflectat. Da? Dar dacă noi nu citim Scriptura, dacă noi nu ne hrănim cu cuvântul, dacă noi nu stăm în rugăciune în prezența Domnului, ce cuvânt să ne aducă aminte? Ce cuvânt de viață să ne dea Domnul? Ce cuvânt de credință să ne dea Domnul? Și iată lecția, spune Agur. Învățați de la furnică să vă pregătiți pentru vremurile de iarnă, pentru vremurile de încercare, pentru vremurile grele care vin. Învățați de la furnică. Apoi vine cea de-a doua imagine, cea de-a doua vietate și spune în versetul 26, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Dacă furnicile ne învață vremea în care trăim și importanța vremii și să cunoaștem vremea pe care o trăim, atunci aceste vietăți, la rândul lor, ne învață unde este scăparea noastră. Unde este scăparea noastră? Acești șoareci de munte au culoarea muntelui sau au culoarea stâncii. Și sunt niște ființe foarte vulnerabile, nu au nicio apărare. Dacă vin animalele de pradă sau dacă vin vulturii și păsările acelea puternice, nu au absolut nicio armă de apărare. Singura lor scăpare este stânca. Stânca, își fac locuința în crăpăturile stâncii. Și sunt sigur că oamenii Sfintelor Scripturii au înțeles despre ce stâncă este vorba. Au înțeles că atunci când vorbim despre stâncă, stânca aceasta despre care mereu și mereu ne amintește psalmistul, este Dumnezeu. Mereu în psalmi se spune că Dumnezeu este stânca noastră de scăpare. Este scăparea noastră, este ajutorul nostru. Când a scăpat de toate necazurile lui, de toate problemele, mai precis când au trecut persecuțiile lui Saul, pentru că Saul a fost dus din lumea aceasta și a terminat cu acest sezon foarte greu, David a alcătuit un psalm, psalmul 18, făcut atunci când l-a scăpat Domnul de toți vrăjmașii lui, cel puțin în sezonul acela. Psalmul 18, versetul 1 și 2. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Domnul este, cum zice, Tu ești stânca mea, Tu ești izbăvitorul meu, Tu ești stânca mea în care mă ascund. Versetul 2. Tu ești stânca mea. Iată că trebuie să știm foarte bine că stânca noastră este Hristos și trebuie să știm foarte bine să ne refugiem în Hristos. Mi-a plăcut cuvântul care l-a spus Abel și apoi și cei de la worship au adus o cântare exact pe aceeași temă. Și au zis, vreau să te țin de mână. Dar cuvântul care l-a spus Abel, atunci când este mai greu, ține-mă tu de mână. Ține-mă tu de mână. Că tu îmi dai un cuvânt de credință și îmi spui, vino. Suflă vântul, vine furtuna, apele sunt mari și eu spun așa, Doamne, dacă ești Tu, cheamă-mă la Tine. Și Domnul zice, vino. Ies din corabie și merg, dar fac câțiva pași și îmi iau ochii de la Domnul și mă uit la vânt, mă uit la furtună, mă uit la valuri. Și atunci mă duc în jos, mă afund. Cineva mă prinde de mână. Cineva mă apucă. Cineva mă trage în stâncă, mă trage în Hristos. Diavolul mereu are strategia aceasta să te scoată din Hristos. Să-ți arate mereu că tu nu poți, că tu nu știi, că tu ești fără minte, că tu ești fără merite, că tu ești un păcătos, că tu ești slab și îți arată toate slăbiciunile. Dar Scriptura spune că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. În Epistola către Coloseni. În Epistola către Efeseni 6:10, Pavel spune, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. El este stânca noastră. Dar trebuie să învățăm acest refugiu. Trebuie să învățăm să stăm acolo. Trebuie să învățăm să stăm cel ce stă sub aripile Domnului, Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, zice despre Domnul, El este stânca mea, El este ocrotitorul meu, El este Dumnezeul meu. Asta ne învață șoarecii de munte, asta ne învață vietățile acestea fără apărare. Pentru ei, o singură scăpare este stânca, absolut. Dacă merg, se depărtează de stânca aceasta, nu mai au nicio șansă. Dacă ies în câmpie, dacă ies în... și se depărtează de stâncă, viața este în foarte, foarte mare pericol. Să învățăm și noi asta. Dar cum se face că noi alergăm la Domnul numai când e prea târziu sau numai când e ultima redută, ultimul lucru pe care îl mai putem face? Ne tot zbatem, ne tot frământăm, dar dacă am ști să alergăm la Domnul, dacă am ști să facem din El stânca noastră, cetățuia noastră, scăparea noastră, dacă am ști drumul la această stâncă, un drum rapid, un drum sigur, și acesta se numește Hristos. Când Samson nu mai putea, cum l-a scăpat Dumnezeu? La stânca din Lehi. I-a arătat crăpătura stâncii. Acolo din stâncă vine apă, acolo în stâncă te poți adăposti. Vreau să văd fața Domnului, a spus Moise. Și Dumnezeu a zis, nu se poate. Dar este o șansă. Te pun în crăpătura stâncii. Te pun în stânca aceasta. Și am să trec prin fața stâncii și ai să mă vezi din spate. După ce trec, poți să vezi distanța, poți să vezi spatele. Atât poți să vezi. Dar în Hristos, În Hristos noi l-am văzut pe Dumnezeu și îl vedem pe Dumnezeu. El este stânca. Spune Pavel când scrie celor din Corint. Stânca mergea după ei, stânca mergea în fața lor, stânca avea provizie pentru ei și îi conducea. Și stânca aceasta era Hristos. Știți de ce n-a văzut Moise țara Canaanului? Știe cineva? Dumnezeu i-a spus, ai lovit odată stânca, o singură dată ai lovit stânca. Acum nu mai ai voie să lovești stânca. Acum trebuie să te duci la stâncă și să vorbești stâncii. Moise era deja tulburat, Moise era deja mâniat. Nu pe Dumnezeu, pe evreii aceia îndărătnici. Și s-a dus și a zis, va putea oare Dumnezeu să vă răspundă din nou? Și a lovit stânca. Știți ce prefigurează aceasta? Stânca Hristos nu trebuie lovită. Am lovit-o destul prin păcatele noastre, am lovit-o destul prin nepocăința noastră. Dar ne-am întors la Dumnezeu, ne-am pocăit. Am înțeles că în vremea de păcat, în vremea de neștiință, am lovit stânca. Am înțeles asta. Acum, după ce ne-am pocăit, nu mai avem voie să lovim stânca. Nu mai avem voie să-L răstignim a doua oară pe Hristos. Acum trebuie să mergem la stâncă, la Hristos și să vorbim. Să-I spunem necazul, să-I spunem durerea, să-I spunem problema. Asta este cu stânca. Și mulți dintre noi nu știu decât să lovească. Cu fiecare păcat, cu fiecare neascultare, cu fiecare neveghere, cu fiecare trăire departe de Dumnezeu, lovim stânca. Și acum, după ce ne-am întors la Hristos, nu mai avem voie să lovim stânca. Trebuie să vorbim stâncii. Să avem o relație personală cu Hristos. Da? Apoi este a treia imagine foarte interesantă și spune versetul 27. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Toate încete. Deci dacă furnicile ne învață să ne cunoaștem vremea, dacă șoarecii de munte ne învață să cunoaștem stânca unde ne putem adăposti și să cunoaștem unde este scăparea noastră, atunci lăcustele acestea oare ce ne învață? Ce imagine vă sugerează dumneavoastră acest verset? Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Lăcustele ne învață unde este puterea noastră. Unde este puterea noastră. Ne învață puterea unității, puterea comunității. Ne învață că a fi creștin nu înseamnă că ești o persoană izolată, o persoană... Nu poți să fii creștin de unul singur. Atenție! Nu poți să fii creștin de unul singur. Există, într-adevăr, atenție, există personal faith. Există credință personală, dar nu există credință individuală. Există credința comunității, credința bisericii, credința poporului lui Dumnezeu, credința familiei lui Dumnezeu. În sensul că nu poți trăi izolat, nu poți trăi doar privind la televizor, doar privind la computer, doar privind... știu, slujbe și ați alege slujbe sau predici după plăcere. Trebuie să vii în poporul lui Dumnezeu și să fii parte din poporul lui Dumnezeu. Pentru că o lăcustă din aceasta de una singură probabil cel mult ne sperie, dar nu este niciun pericol. Însă atunci când sunt încete, atunci când lucrează împreună, atunci când se adună, atunci pot să fie un foarte, foarte mare pericol. Și atunci o invazie din aceasta poate să distrugă culturi, poate să distrugă o țară, poate să creeze probleme foarte, foarte serioase în istorie. Sunt foarte multe mărturii și experiențe de felul acesta. Da? Comunitatea Vechiului Testament, comunitatea poporului ales al lui Dumnezeu, a înțeles asta. Comunitatea Noului Testament, comunitatea Bisericii, a înțeles asta. Și atunci românii au făcut un cântecel, o cântare micuță și au zis, nu te teme, turmă mică, turmă sfântă a lui Hristos. Pentru că acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Voi sunteți o turmă mică. Sunt oi și în alte staule și am să le aduc și pe acelea și va fi o turmă și va fi un păstor. Dar acum sunteți o turmă mică, dar trebuie să stați împreună. Trebuie să fiți împreună. Câte o oaie, cum ați auzit, mai rătăcește. Se mai prinde în spini. Și pericolul este atunci când diavolul reușește să o izoleze. A, nu mă mai duc la biserică. O să mă întrebe de ce am lipsit atâta. Nu mă mai duc pentru că și așa mi-aleg pe internet cele mai bune predici și cele mai bune programe. Nu. Nu lucrează așa. Lucrează să fim împreună. Lucrează să fim în unitate. Lucrează să fim o familie. Nu? De aceea masa aceasta de ajutorare este cu putință. Când ne adunăm toți și fiecare punem o binecuvântare și putem să ajutăm o familie. Nu putem să-i ajutăm pe toți, dar măcar o familie ajutăm. Măcar un nenorocit ajutăm. Măcar pe cineva putem să binecuvântăm. Da? Dar putem să facem asta dacă ne unim. Ne unim la rugăciune, ne unim la cântare, ne unim la părtășie. Se adună păstorii să stea de vorbă, să vadă cum să facă împreună ca această convenție să fie pentru slava lui Dumnezeu. Nu s-ar putea dacă nu se adună. Nu s-ar putea dacă n-ar sta de vorbă. Nu s-ar putea dacă n-ar înțelege că suntem o turmă și un păstor. Și păstorul este Domnul Iisus Hristos. Deci asta e lecția pe care o învățăm de la aceste lăcuste. Unde este puterea noastră? Puterea noastră este în unitate, este în comunitate. Pavel, să știți că n-a fost un lone ranger, n-a fost un însingurat. Unul care, ca Samson, de unul singur, umbla, isprăvea, se lupta, făcea câte o bravură, da? Pavel avea mereu echipa lui apostolică. Avea mereu lângă el un Barnabas, avea un Sila, avea un Luca, avea un Tihicus, avea un Timotei, un Epafras, un Gaius. Avea mereu. Fiecare epistolă, dacă o citim, se încheie cu un capitol unde enumeră cei care sunt cu mine și le dă numele. Dar salutați în biserică pe cei cu care am lucrat, care ne-au găzduit, cu care am slujit împreună și le dă numele. Mereu e vorba de o echipă, mereu e vorba de alții. Pavel nu spune niciodată, eu am făcut toată isprava asta. Nu spune asta. Este mereu o echipă. Când se află la Roma și puțin înainte de martiraj, îi scrie lui Timotei și spune, vino repede la mine, doar doctorul Luca este cu mine. Adum cărțile, adum mamtaua, dar mai ales adul pe cine? Pe Ioan Marcu. Adul pe Ioan Marcu. Adul să fim împreună, adul să lucrăm împreună. Adul ca să se vadă această putere a unității. Deci furnicile ne învață vremea în care trăim, șoarecii de munte ne învață scăparea noastră, ne învață locul nostru de adăpost, unde să ne refugiem. Lăcustele ne învață, sigur că da, puterea unității, puterea comunității. Dar mai avem o imagine în versetul 28. Păianjenul. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile. Nu știu dacă cuiva îi face plăcere să țină în mâini un păianjen. Nu e foarte plăcut. Dar paradoxul este că, zice, și cu toate acestea se găsește în casele împărătești. Totuși se găsește în casele împărătești. Cum mai spune astăzi, dacă ar fi să aplicăm la timpul nostru modern, la timpul nostru contemporan, te duci undeva și la un hotel de five stars, de nu știu câte stele, condiții foarte bune, da? Și te duci în hotel, ești la etajul 10 sau la etajul 15 și în baie sau poate chiar în cameră, într-un colț, dacă te uiți cu atenție, este domnul Paianjen și zici, ce caut acolo? Cum a urcat? A urcat pe scări? A urcat cu liftul? De unde a știut la ce etaj să oprească? Cum a ajuns acolo? Foarte interesantă lecția acestui Paianjen. Și anume, ce ciudat este să fii într-un loc unde de fapt n-ar trebui să fii. Sau dacă vreți, într-un loc pe care nu-l meriți. Nu-l meriți să ajungi în locul acela. Asta e lecția Paianjenului. Ne învață puterea, dacă vreți, puterea Harului Divin. Unde este meritul nostru? Că de fapt nu avem niciun merit. Este foarte nefiresc ca Paianjenul să fie în palat. Este foarte nefiresc ca Paianjenul să fie în casa ta sau să fie în hotelul acela de five star. E foarte nefiresc. Și totuși e acolo. E foarte fără merit să fii tu în casa lui Dumnezeu. E foarte fără merit să fii în familia lui Dumnezeu. E foarte fără merit să ai numele scris în cartea vieții. E foarte fără merit să-L poți striga pe Dumnezeu și să-I spui Tată. E foarte fără merit să spună Iisus, vin a doua oară, mă pregătesc și am făcut tot cerul, pregătire pentru tine. Vin după tine. Vin și am să te stric pe nume. Și din mormânt, dacă ai fi, vei ieși. Și din viață, dacă ai fi, vei fi luat și transformat. Și am să te stric pe nume. Ești al meu. Ești al meu. Asta e lecția pe care o învățăm. Că suntem într-un loc foarte nemeritat. Că Harul lui Dumnezeu înseamnă a avea ceva cu totul și cu totul nemeritat. De fapt, cu Dumnezeu, parcă toate lucrurile sunt pe dos. Nu-i așa? Parcă toate lucrurile nu fac sens. Sau dacă vrei să le înțelegi, nu le poți înțelege cu mintea omenească. Și ce vrem să spunem cu asta? Pe simplu, de exemplu, a conduce pe alții înseamnă ce? Spuneți dumneavoastră. A fi slujitorul tuturor. În Hristos și în Evanghelie și în Împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă a conduce pe alții. A fi slujitorul tuturor. Ai sluji pe alții. Vrei să fii primul. Și Biblia ce spune? Dacă vrei să fii primul. Nicio problemă. E bine să vrei să fii primul. Dar asta înseamnă să dai întâietate. Asta înseamnă să te lași la urmă. Da? Asta înseamnă să rămâi ultimul. Da, asta înseamnă dacă vrei să fii primul. Dacă vrei să ai o coroană, e foarte bine să ai o coroană și e foarte bine că Domnul îți dă o coroană, că El e Cel care îți dă o coroană. Dar pentru ca să ajungi la această coroană, până atunci, ce trebuie să faci? Să cauți o cruce, să porți o cruce, să știi că în Împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe necazuri. Să nu-ți fie frică să porți crucea. Să nu-ți fie frică. Vrei să crești. Vrei să te maturizezi. Dar asta înseamnă, de fapt, că trebuie să înveți mai ales din suferință. Mai ales din necaz. Am auzit pe foarte mulți și un pic sângelos pe ei că li se arată îngeri, caut glas. Recent ne-a vizitat o familie, o familie minunată, o familie tânără. Și erau în familia noastră, erau cu noi la masă și povesteau și fratele ne spunea cum a auzit glasul Domnului. Dar zice, l-am auzit, frate Dorin, așa, fizic, pur și simplu, am auzit glasul Domnului. Și m-am gândit, Doamne, dar mie o singură dată mi-a vorbit Dumnezeu așa. O singură dată, la aproape 60 de ani, pot să spun, o singură dată am auzit glasul Domnului în mod fizic. Eram un adolescent, aveam 17-18 ani, era în 1976. Părinții mei mă alungau mereu, nu înțelegeau pocăința. Fusesem exmatriculat din școală, fusesem alungat de acasă. Eram un fel de ciudățenie, eram un fel de paria. Până și pocăiții îmi spuneau, nu mai veni aici la noi la biserică, la noi la adunare, cei din Hid, așa îmi spuneau, nu mai veni că ne faci probleme, ne faci necazuri. Și mă gândeam la unde să mă duc. Și mă retrăgeam, mă ascundeam să mă rog. Și veneau părinții și cu coada de la mătură îmi trăgeau pe spate. Nu așa cu o nuia sau cu ceva. Și atunci mă retrăgeam în altă parte sau fugeam în altă parte. Și într-un asemenea moment, o singură dată, am auzit glasul Domnului. Știți ce a spus? Ca să trăiești, trebuie să mori. Atât. Adică trebuie să mori față de tine însuți. Trebuie să mori față de eul tău și de pretențiile tale și de mofturile tale. Pentru că, de fapt, suntem în împărăția lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu și în familia lui Dumnezeu și în palmele lui Hristos săpați, fără nici un merit. E numai harul lui. E numai și numai meritele lui. Ființe ca noi pot ajunge în palatul marelui împărat Hristos. Și acum trecem prin viață și parcă suntem tot mai slabi și tot mai neputincioși. Dar nu e nimic, pentru că 1 Ioan 3:2 spune ce s-a arătat, ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar când se va arăta El, știm foarte bine, vom fi ca El. Știți că nu există în lumea aceasta creștini obișnuiți, creștini ordinari, cum spunem noi, ordinary Christians, românește ordinar înseamnă altfel. Știți că, de fapt, cei cu care ne rugăm, cei cu care cântăm, cei cu care câteodată dezagreăm sau avem schimburi de opinie sau nu vedem la fel, da? Aceștia sunt fiecare oameni speciale al lui Dumnezeu. Pentru că fiecare poartă o greutate veșnică de slavă. Și în vasul de lut este o putere nemaipomenită numită Duhul Sfânt. Acum are respirația neplăcută. Se apropie de tine să zică ceva și nu-ți convine. Poate nici chiar respirația lui sau a ei. Sau vorbește prea mult, sau vorbește prea tare, sau vorbește tocmai când nu trebuie. Dar oamenii aceștia sunt săpați în palmele lui Hristos. Zici, n-ar trebui să fie aici. Ba da, ar trebui să fie. Nici tu n-ar trebui să fie aici. Dar ești aici. Ești în palat. Pentru că pentru tine a murit Hristos. Pentru noi a murit Hristos. Și vine Dumnezeu. Și dacă ar fi, spune C.S. Lewis într-o carte de-a lui foarte, foarte frumoasă, The Weight of Glory, greutatea de slavă, zice, ăștia care acum nu ne-au convenit că strigau prea tare, că vorbeau prea mult, că nu erau pe placul nostru, ăștia care au plecat la Domnul, zice, dacă vreunul din ei ar veni înapoi, în slava în care sunt acum, noi ne-am închinat lor. Pentru că sunt purtători de slavă, sunt căutători de slavă. Vasul este de lut, dar Dumnezeu a pus acolo o comoară numită Duhul Sfânt. Și pentru asta fiecare din noi sunt prețuiți în ochii Domnului. Fiecare din noi sunt importanți în ochii Domnului. Fiecare din noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu merităm, dar datorită lui Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului și spunem Domnului la fel și noi, Doamne, Ajută-ne să ne pregătim pentru când vine iarna, pentru când vine iarna spirituală. Ajută-ne, Doamne, să știm să ne refugiem în stânca Hristos. Ajută-ne, Doamne, să stăm în unitate și să fim o forță în unitate, dar mai ales ajută-ne să trăim prin har, să trăim în smerenie, să trăim în purtarea, în vasele acestea de lut a comorii care se numește Hristos, a comorii care se numește Duhul Sfânt, care se numește Împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, haideți să-L rugăm pe Dumnezeu, haideți să-I cerem lui Dumnezeu lucrul acesta. Ne rugăm cu toți împreună.